20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης και ο Άρης Χατζηστεφάνου αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Είκοσι χρόνια Sky, 20 χρόνια το μεγάλο ραδιόφωνο συναντά τον ποιοτικό ελληνικό κινηματογράφο. Συναντά ορισμένους από τους μεγαλύτερους Έλληνες δημιουργούς, καθώς αυτοί δίνουν τις μάχες τους μέσα και έξω από τα κινηματογραφικά στούντιο. Και μία από τις μάχες που επανέρχεται σε τακτά χρονικά διαστήματα είναι αυτή ανάμεσα στον κινηματογράφο και την ελληνική εκκλησία, ανάμεσα στον πολιτισμό και την έβδομη τέχνη και το θρησκευτικό φανατισμό. Είναι Δεκέμβριος του 1990. Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος συνεχίζει τα γυρίσματα της ταινίας του «Το μετέωρο βήμα του Πελαργού», όταν βρίσκεται αντιμέτωπος με την οργή του Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη. Η ιστορία του Νίκου Καζαντζάκη επαναλαμβάνεται σαν φάρσα, όταν ο Μητροπολίτης αποφασίζει να αφορήσει τον μεγάλο Έλληνα σκηνοθέτη. Και τα κακά παιδιά, ο Θανάσης Λάλλας και ο Λάμπης Σταγματάρχης, ξεκινούν μια απολαυστική δημοσιογραφική αποστολή στην Βόρεια Ελλάδα. Ένα μεγάλο αφιέρωμα που προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
Κυρίες και κύριοι,
γυάλινος αυτός ο κόσμος.
Καλή σας μέρα.
Από τις ανέκδοτες ηχογραφήσεις της Ελένης Καλαέγκρου, ο Γυάλινος Κόσμος, το δεύτερο τραγούδι όπως είχαμε γράψει στην κασέτα και ακούγαμε μαζί μας τη διαδρομή. Καλά, σας έλεγα να φύγουμε το πρωί. Τέτοια ώρα, πού θα πάμε, μπορεί να μου εξηγήσει,
πού πάμε. Θεέ, πώς έχω εμπλέξει μέσα σε αυτά τα χωράφια.
Δεν είναι δυνατόν εθνική, είναι αυτή η εθνική. Δεν
καταλαβαίνω. Ναι, έρχεται ένα αυτοκίνητο.
Μου αρέσει που ο Άγγελος επιμένει ότι αυτό είναι ο δρόμος.
Έρχεται ένα αυτοκίνητο.
Αυτό είναι χωράφι.
Χαμήλωσε λίγο τη μουσική να τους ρωτήσουμε. Χαμήλωσε λίγο τη μουσική. Ναι, συγγνώμη, για Κομωτινή, Κοζάνη πάμε. Φλόρινα.
Καλά πάτε,
καλά πάτε.
Και όπως καταλαβαίνετε, χαθήκαμε γιατί δεν πήγαμε καθόλου καλά. Μας είχαν πάρει χαμπάρι. Τέσσερις μουλί, τρεις ώρα τη νύχτα σε την Κοζάνη. Αποκλείται να μιλάνε σοβαρά.
Πίνα σαλάβι.
Φάει τη σχάρα.
Κύριε, φτάσαμε 10.30 το πρωί στην Φλόρινα. Όλα ήταν σκεπασμένα στο χιόνι και αρχίσαμε τα ρεπορτάζ που εσείς θα ακούσετε σε λίγη ώρα. Θα γελάσετε με την ψυχή σας. Σας το υποσχόμεθα.
Δεν είναι απαραίτητο να γελάσετε, μπορεί να κλάψετε και όσο σου ευχάριστα θέλετε. Ο πρωτοσύγκελος μας έχει και περιμένουμε στην αίθουσα αναμονής, περιμένοντας να δούμε τον σεβασμιότατο του Αυγουστίνο.
Δεν κάνουμε ένα πρόλογο μέχρι να δούμε το σεβασμιότατο.
Να κάνουμε το πρόλογο μέχρι να έρθει ο πρωτοσύγκελος και να μας φέρει τα νέα. Το αυτό είναι. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε με μια συνέντευξη ποταμό με τον σεβασμιότατο Φλωρίνης Καντιώτη. Στη συνέντευξη παρεμβαίνουν ο κύριος Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο σκηνοθέτης της ταινίας, και οι κληρικοί που κατέλαβαν το στρατόπεδο στο Αμίντεο. Τώρα πώς συντεριάζονται όλα αυτά θα τα δείτε, θα τα ακούσετε. Μάλλον δεν τα δείτε, θα τα ακούσετε μόνο και θα τα φανταστείτε.
Εγώ θέλω να κάνω μια δήλωση πριν τη συνέντευξη. Η μητέρα μου έλεγε: μη βρίζεις γιατί ο Θεός θα ρίξει φωτιά να σας κάψει. Να δω μετά τη συνέντευξη αν ο Θεός μου ξαναρίξει εμένα φωτιά να με κάψει.
Επίσης στη συνέντευξη παρεμβαίνει ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, καθώς μας είπαν οι ίδιοι οι συνομιλητές μας, συνεντευξιαζόμενοι. Αυτά τα πράγματα που λένε σε αυτή την εκπομπή δεν έχουν ξαναϋποθεί.
Διευκρίνησε ότι δεν είναι πλάκα αυτά που θα ακούσουν.
Όχι, σαφώς δεν είναι πλάκα, θα ακούσετε κιόλας εσείς. Να ξεκινήσουμε τώρα με τον Αυγουστίνο, το σεβασμιότατο Αυγουστίνο Φλωρίνης, όπου ξεκινάει μόνος του με ένα διάγγελμα προς τον λαό των Αθηνών.
Λαέ των Αθηνών, λαέ που έχεις ένα μεγάλο ραδιοφωνικό σταθμό, σε παρακαλώ ακούσε τον γέροντα επίσκοπο που υπηρετεί. Είμαστε ιστορικών έθνος, μικρών έθνος και ιστορικών έθνος. Λοιπόν, το έθνος μας είπε ένα όχι εις των μαύρων φασισμών και ανέβηκε στα ψηλά αγωνά. Είπε επίσης ένα όχι εις των κόκκινων φασισμών και ανέβηκαμε στα ψηλά αγωνά. Είπε ακόμα και ένα όχι, λέει. Τώρα το τρίτο όχι, το ισχυρότερο, είναι να πούμε όχι εις των εκφυλισμών, ο οποίος εκφυλισμός είναι ο τάφος. Λοιπόν, πού να είναι εγώ σήμερα, φέα, αναστέναξα και διότι υπηρέτησα 3 χρόνια και γνώρισα στρατηγούς και γνώρισα αυξίους άνδρας. Πού είναι ο πλαστήρας να σηκωθεί από τον τάφο, πού είναι οι μεγάλοι ήρωες του 40 και των προγόνων μας να σηκωθούν επάνω και να κάνουν μια επανάσταση. Όχι επανάσταση, να καταλύσουμε την δημοκρατία, διότι η δημοκρατία είναι το ιδεώδες πολίτευμα παρόλο τις ατέλειές του, αλλά να κάνουν επανάσταση για να φυλάξουμε τη δημοκρατία από τον εκφυλισμό. Τον εκφυλισμό τον οποίο κατεργάζεται ο διαφθείρη. Και λοιπόν, εδώ εμείς ηγούμεθα τώρα μείνω μια κινήσει ως διάφτης και είναι εδώ πέρα και έχω προσκλήσεις και θα κάνω πανελλήνιον εάν δεν θελήσουν να απαγορεύσουν το έργο αυτό, το τόσο αντιχριστιανικό, το τόσο ανήθικο και διαφθαρμένο, εάν θα ηγηθώ ιδίες, όχι μαζί με το λαό θα διαμαρτυρούμε εντονότατα. Δεν έγινε η Ελλάς ένα ξέφραγο αμπέλι. Εάν υποθέσουμε ότι έχουν μια ταινία και παρουσίαζε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είναι παλιάνθρωπος, ψεύτης, απατεώνας, σύνεδος, πόρνος κλπ. Και τα διάφορα και μας όλο ξέρω τι ήταν, λοιπόν αυτά θα δεχόταν, θα επιτρέπεται. Να, και ήρθε επίκαιρο το μάθημα ότι όταν ο Λαζόπουλος παρουσιάστηκε από ότι ήθελε να παρουσιαστεί, να σατυρήσει τους πολιτικούς, τον ένα με τον παρουσιάζει ο σκύλο να καυγεί, τον δεν άλλο παρουσιάζει ο σκόκορα που επιβίτωρα των ορνήθων, τον δεν άλλο πάει να τον παρουσιάσει ως πρόβατον, ήρεμον κλπ. Διαμαρτυρήθηκαν και τον επαπαπέ απειγόρευσαν. Αυτό και εγώ την αξίωση είχα, ότι δεν έπρεπε να επιτραπεί να τηρούν των έργων το οποίο είναι καταλυτικό των αιωνίων αξιών του συντάγματος. Προτίμησα όμως κάτι άλλο, διότι πλην του φυσικού πυρός υπάρχει ένα πυρ που χειρότερο. Και το πυρ είναι ότι πρώτη φορά στην Ελλάδα βγαίνει φορισμός. Τον αφόρησα. Έπαυσε πλέον. Διότι αυτή τη στιγμή αυτός που στηρίζει αυτά τα πράγματα, ναι, μεν είναι χριστιανός, βαπτισμένος, βγήκε από. Έχει μητέρα, ευλαβεστάτη μητέρα, πιστή γυναίκα, η οποία κλαίει και αναστενάζει. Λοιπόν, εάν λοιπόν αυτός βγήκε από την κολυβήτρα, τη χριστιανική κολυβήτρα, βγήκε Θεόδωρος. Αγγελόπουλος βγήκε. Τώρα λοιπόν τον ευαπτίστηκε σε μια άλλη κολυβήτρα. Καλλιτεχνική κουτουριάριδων και βγήκε πλέον, όχι πλέον Αγγελόπουλος, Διαβουλόπουλος πρέπει να γίνει να λέγεται. Και αυτό τον αφόρησε και είναι αφορισμένος. Διαβουλόπουλος.
Ο σεβασμιότητος όμως δεν αφόρησε μόνο τον κύριο Αγγελόπουλο, αφόρησε και το συνεργείο του. Ωστόσο, με τρεις μόνο λέξεις, ακούστε τι μας απήντησε ο κύριος Αγγελόπουλος όταν τον ρωτήσαμε πώς νιώθει μετά τον αφορισμό που υπέστη από τον κύριο, από το σεβασμιότητο του Φλωρίνης.
Καλύτερα από χθες.
Μπορείτε να μου πείτε, η ΟΚ τι σκοπό έχει όταν δίδει αυτά τα 600 εκατομμύρια στον Αγγελόπουλο?
Τα έχει για να δημιουργήσει ένα νέο παγκόσμιο ρεύμα εις όλα τα κράτη αυτά, ώστε το συντομότερο τα κράτη αυτά, διότι και να επικρατήσει μια γλώσσα. Είναι μέσα στην αποκάλυψη ότι θα παρουσιαστεί ένα θηρίο απέσιων με 7 κεφάλια και με 10 κέρατα που θα δημιουργηθεί, μια γνώμη θα έχουν. Εντός λίγο θα έχουμε ένα νόμισμα, θα έχουμε μια γλώσσα, θα έχουμε το ένα, θα έχουμε το άλλο. Ας ιστορικά. Και πίσω από την ΕΟΚ στέκονται στις σκοτεινές δυνάμεις και σατανισμός ακόμα και σατανοκρατία.
παραγωγή κοσμή.
Ακούσαμε τον Σεβασμιότατο Αυγουστίνο Καντιώτη της Φλόρινας και τώρα να ακούσουμε αμέσως τι απαντά ο κύριος Αγγελόπουλος σε όλα αυτά. Ποια είναι η θέση του, υπάρχει διάνεξη μεταξύ τους, ναι ή όχι?
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στερημένος και όπως όλοι οι στερημένοι άνθρωποι μιλάνε αντί να κάνουν. Και αυτό είναι του ίδιων πολλών. Πάρα πολύ, υπήρχε μια πολύ μεγάλη αυτή μέσα στον ιερατικό χώρο αθυρόστομων ανθρώπων. Και νομίζω ότι βγαίνει από την αποκρατήματα, από στερήσεις.
Ο λόγος τον κύριο Καντιώτη.
Οι Έλληνες πολιτικοί σήμερα τι στάση έχουν πάρει?
Συμφωνούν κατά βάθος με εμένα, αλλά φοβούνται την ΕΟΚ.
Τι θα γίνει λοιπόν όμως θα μπορέσουν να συνεχιστούν τα γυρίσματα της ταινίας όταν οι καμπάνες τυπούν πένθυμα και τον άγκρα της ταινίας γράφει τους ήχους και όταν οι πορείες των κληρικών συνεχίζονται αμύωτα? Τι λέει ο κύριος Αγγελόπουλος?
Υπάρχουν σκηνές όπου το χρειάζομαι καμπάνες και θα μου είναι χρήσιμο. Ήθελα και μία έτσι πομπή παπάδων. Εάν την κάνουν θα μου κάνουν μεγάλη χάρη, γιατί θα μου προσφέρουν και τζάμπα κομπάρσους.
Είναι μια μαγική στιγμή, δεν μπορούμε να τη μεταφέρουμε ούτε να τη περιγράψουμε, να τριχιάζουμε κάθε φορά. Ο Σταύρος Τελεύος που είναι σήμερα στον ήχο λέει: εγώ έπρεπε να είμαι εκεί. Εμείς ήμασταν εκεί. Δεν νομίζουμε αν στο ελληνικό ραδιόφωνο έχει ποτέ ξαναπαιχτεί αυτό που ακούσατε. Δεν περιγράφεται από εμάς. Ωστόσο, περιγράφεται η συνέντευξη του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη αποκλειστικά στην διαγωγή Κοσμία, αποκλειστικά στον Sky.
Ma guardi, è ridicola, già l'abbiamo detto un mese fa.
Ο κύριος Μαστρογιάννη μιλάει για το θέμα που μας απασχολεί, για τον κύριο Καντιώτη. Είναι γελίο, λέει. Ήδη το είπαμε πριν ένα μήνα, το επαναλαμβάνουμε και τώρα, το επαναλάβαμε και την περασμένη Κυριακή. Εγώ τώρα πια προσποιούμαι, δεν καταλαβαίνω. Μου φαίνεται ότι βρίσκομαι στο φεγγάρι και όχι σε ένα πολιτισμένο κράτος. Στην Ιταλία η Εκκλησία είναι μια εξουσία σε ένα πνευματικό επίπεδο. Το κράτος είναι πολιτισμένο. Εμείς κάνουμε φιλμ εκεί. Τώρα εδώ είναι μια επίσης βιομηχανική παραγωγή που τίνει να είναι καλλιτεχνική. Άρα την Εκκλησία δεν καταλαβαίνω ότι την ενδιαφέρουν όλα αυτά. Μετά υπάρχει και ένα πράγμα πολύ σημαντικό. Στην Ιταλία δεν υπάρχει λογοκρισία. Εδώ πρέπει να σκεφτώ ότι υπάρχει λογοκρισία.
Ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος δεν είναι ο μόνος Έλληνας σκηνοθέτης που βρίσκεται αντιμέτωπος με την ελληνική εκκλησία. Ο Κώστας Γαβράς θα δώσει αρκετές μάχες στην καριέρα του απέναντι σε κάθε μορφή θρησκευτικού φανατισμού.
Αλλάχου Ακβαρ, Αλλάχου Ακβαρ, Αλλάχου Ακβαρ.
Τον συνάντησα το 2004 στην Κωνσταντινούπολη, καλεσμένο στο Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου και του ζήτησα να μας πει λίγα λόγια για την ελληνική υπηρεσία του BBC και για το ραδιόφωνο του Sky. Λίγο αργότερα, έχοντας μόλις ακούσει το Μουεζίνι να καλεί τους πιστούς, ζήτησα τη γνώμη του για τη θρησκεία.
Όσον αφορά το Μουεζίνι, βλέπω ας πούμε τη μελωδία περισσότερο από το περιεχόμενό της. Δεν καταλαβαίνω το περιεχόμενο της, παρόλο που ξέρω ακριβώς από ποιες είναι οι αιτίες του. Ξέρετε, η θρησκεία είναι οι θρησκείες γενικά, τελικά που είχαν ένα ρόλο πολύ σημαντικό στις κοινωνίες για να οργανωθούν, για να φύγουν η βία, οι άνθρωποι να δέχεται ο ένας τον άλλο κτλ. Σιγά σιγά έγιναν ένα σύστημα. Έχουν φτάσει οι θρησκείες να γίνονται πια, εκτός από ότι είναι πολύ πλούσιες και έχουν μέσα όπως η δικιά μας και αυτά, πλέον να παίζουν ένα ρόλο πολιτικό κατευθείαν στο κόσμο, χωρίς να έχουν εκλεγεί γι' αυτό. Η περίοδος η πιο δύσκολη για μας Έλληνες, το ρόλο που έπαιξε η θρησκεία, την εποχή του εμφυλίου πολέμου. Είχε παραταχθεί σε ένα μέρος. Σήμερα η θρησκεία είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στο ολόκληρο τον κόσμο και νομίζω δεν παίζει πια το ρόλο που έπρεπε να παίζει. Εγώ νομίζω ότι η θρησκεία έχει ένα ρόλο σημαντικό να παίξει μέσα στην πολιτεία. Δεν μπορεί να είναι πολιτικό ρόλο. Στην πολιτική την έχουμε αναθέσει στους πολιτικούς, τους διαλέγουμε. Η θρησκεία έχει ένα ρόλο ηθικό, έχει ένα ρόλο πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο ενδιαφέρον ουσιαστικά.
Η συζήτηση για τις παρεμβάσεις της θρησκείας στον κινηματογράφο ανοίγει αναπόδραστα και το μεγάλο κεφάλαιο των πολιτικών παρεμβάσεων στον κινηματογράφο. Και τώρα είναι η σειρά του Παντελή Βούλγαρη να μιλήσει στον Μάνο Τσιλιμίδη για την προπαγάνδα στη μεγάλη οθόνη.
Δεν είναι ανάγκη να το ξαναπούμε εμείς τώρα, αλλά γιατί έχω την εντύπωση ότι ποτέ η πολιτική, ούτε καν η Χούντα, δεν κατόρθωσε, εκτός από πολύ μικρές εξαιρέσεις, να οικειοποιηθεί μια μερίδα του κινηματογράφου για να περάσει δικά της μηνύματα στην Ελλάδα.
Υπήρξαν κινηματογραφίες οι οποίες αναγκαστήκαν και παίξαν αυτό το ρόλο. Μιλάμε τώρα για την περίοδο του κινηματογράφου στις σοσιαλιστικές χώρες, οι οποίες κάτω από ορισμένες διρεκτίβες έπρεπε να αποτυπώσουν ή να προβάλλουν την προπαγάνδα την κρατική προπαγάνδα. Βεβαίως και μέσα από αυτές τις συνθήκες υπήρξαν φωνές κινηματογραφιστών οι οποίες ήταν αντίθετες. Στην Ελλάδα πάντα μπορούμε και ξεφεύγουμε από την εξουσία. Έχουμε τον τρόπο να ξεφεύγουμε. Μιλάω για τη δικτατορία. Εμείς μέσα στη δικτατορία και φτιάξαμε ταινίες οι οποίες δεν ήταν της Χούντας, αντίθετα. Για να μην πω ότι μια μερίδα έτσι κινηματογραφιστών εκείνη την περίοδο, έχοντας εξασφαλίσει πλαστές άδειες, είχαμε φτιάξει, θυμάμαι, μια εταιρεία λαογραφικών ταινιών, γιατί τότε για να στήσεις τη μηχανή στην πλατεία Συντάγματος έπρεπε να έχεις άδεια γυρίσματος. Με αυτή λοιπόν την πλαστή άδεια καταφέραμε και κινηματογραφήσαμε εικόνες της Αθήνας, τις γιορτές της πολεμικής αρετής κλπ. Όπου αυτό όλο το υλικό έφευγε και πήγαινε στην Ευρώπη και παίζει το ρόλο του. Νομίζω ότι πάντα υπάρχει αυτή η πάλη του και η αγωνία του καλλιτέχνη να ξεπεράσει την εξουσία. Και δεν είναι μόνο η κρατική, είναι και η εξουσία του χρηματοδότη. Ο αμερικάνικος κινηματογράφος, το πρόβλημά του, επειδή πάντα υπήρξε ένα βιομηχανικό προϊόν, όχι μόνο καλλιτεχνικό, ήταν αυτό. Και αν σκεφτούμε όλους τους μεγάλους σκηνοθέτες, τον Φόρντ, τον Χιούστον, τον Καζάν, τον Ντμίτρικ, η προσπάθειά τους μέσα από το οργανωμένο τότε σύστημα της παραγωγής ήταν μέσα από τα σενάρια αυτά που τους επιβάλλανε να εκφράσουν κάτι βαθύτερο. Και νομίζω ότι πολλές φορές το καταφέρανε.
Λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί, κι από μάνα σκλάβα γεννημένη, κι άξαφνα θεόρατη τρανή. Τόχοι τούτη γη συστοιχειωμένη, λίγοι και φτωχοί και ταπεινοί, κι από μάνα σκλάβα γεννημένη, τόχοι τούτη γη συστοιχειωμένη, τόχοι τούτη.
Όταν η πολιτική δεν καταφέρνει να παρέμβει στο έργο των μεγάλων κινηματογραφιστών, το επιχειρεί η ίδια η βιομηχανία του θεάματος. Και τότε ο ελληνικός αλλά και ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος κοιτάζουν προς το Hollywood, άλλοτε με δέος και άλλοτε με απέχθεια. Ιστορίες για να συζητήσεις με έναν σκηνοθέτη που δημιούργησε και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, τον Κώστα Γαβρά.
Οι Αμερικάνοι βλέπουν τον κινηματογράφο όχι σαν έργο τέχνης, σαν μέσο, γίνουν έργα τέχνης, σαν ένα προϊόν, εμπορικό προϊόν. Αυτό είναι καθαρά. Εμείς οι Ευρωπαίοι βλέπουμε τον κινηματογράφο σαν έργο τέχνης. Και ύστερα γίνεται εμπορικό προϊόν. Ενώ οι Αμερικάνοι αντίθετα είναι πριν προϊόν και ύστερα μπορεί να γίνει έργο τέχνης. Και αυτόματα το Hollywood υποστηρίζει, οθεί την φιλοσοφία της Americans Way of Life.
Καθώς η συζήτηση περνά στην Αμερική και στους ανθρώπους της, ο Παντελής Βούλγαρης παρεμβαίνει και πάλι στη συζήτηση. Μιλά πάντα στον Μάνο Τσιλιμίδη το 1996.
Οι ξένες ταινίες καθορίζουν τους κανόνες του παιχνιδιού, κυρίως οι αμερικάνικες. Και νομίζω ότι η αρνητική κριτική, ας πούμε, ή στην ελληνική ταινία ή στην ευρωπαϊκή ταινία, έχει να κάνει με τις εισπράξεις που πρέπει να κάνουν οι αμερικάνικες ταινίες.
Δηλαδή να πατάξουμε κάθε άλλο κινηματογραφικό προϊόν προκειμένου να ανθοφορήσει και άλλο.
Θεωρώ περίεργο, για να πω και έτσι, για να περάσουμε και σε συγκεκριμένα, γιατί θέλω να μιλάω συγκεκριμένα και όχι αφηρημένα, θεωρώ τελείως περίεργο να έχω μια αρνητική κριτική μέσα σε εισαγωγικά στα νέα της Παρασκευής και το Σάββατο να υπάρχει ένα δισέλιδο, αυτό που λέμε το σαλόνι της εφημερίδας, το οποίο να είναι αφιερωμένο στο James Bond, ο οποίος James Bond δεν είχε και καμία βοήθεια και καμία ανάγκη βοήθειας για να μαζέψει τα εισιτήρια που θα μαζέψει ούτως ή άλλως. Που σημαίνει ότι το κείμενο αυτό είτε είναι πληρωμένο από το γραφείο εκμετάλλευσης, είτε είναι μια, θα έλεγα, μια καταχώρηση, ας πούμε, ουσιαστικά καταχωρημένη και πληρωμένη από την παραγωγό εταιρεία.
Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Ο Δημήτρης Μαρούλης αλίευε και πάλι ανθρώπους και ιστορίες στο αρχείο του Sky και ο Άρης Χατζηστεφάνου σας τις παρουσίαζε στο μικρόφωνο. Τον ηχορύθμιζε ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Από όλους εμάς, γεια σας. Thank you.